Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Svobodné rádio, studio Lípa Praha uvádí pořad Znalosti znamenají moc. Staňme se mocnými. V tomto pořadu se, milí přátelé, budeme učit spolu s nejen ruskými akademiky, s Valeriem Viktorovičem Pjakinem a serverem levanet.depnot.cz. A nebude to nic menšího než dostatečně všeobecná teorie řízení a koncepce sociální bezpečnosti. Neboť, jak praví nejen tento materiál, ale velmi často Valerij Viktorovič Pjakin, moc zachránit se je v rukou samotných tonoucích. Tak do toho. Pěkný podvečer, vážení a milí přátelé, já vás srdečně zdravím a vítám u další části, u dalšího čtení z cyklu Znalosti znamenají moc. Scházíme se spolu už po 57., což je tedy neuvěřitelné číslo, ale pomalu se blížíme přece jenom k závěru, i když ještě pár dílů nás čeká. A dnes budeme číst opět z materiálu Mrtvá voda a samozřejmě začneme tam, kde jsme minule skončili. Ještě jednou vítejte, jak víte, tak tento pořad pro vás připravuje studio Lípa Praha a Iveta Richtaříková. Příjemný poslech a dáme se do toho. Z uvedeného vyplývá, že světonázorově je Rusku nejbližší islámský svět. Proto slovansko-muslimské konflikty mohou být jen uměle a záměrně vyprovokované vládnoucí elitou, napojenou na sionointernacistické struktury svobodozednářství euroamerického konglomerátu. Objektivních antagonismů mezi národy Sovětského svazu uvnitř země není, čili nejsou tam žádné. Nyní mezi národy jednotlivých zemí bývalého Sovětského svazu mají na mysli. Všechna vzplanutí občanské války v Ruské federaci plus minulé a potenciálně možné zostření vztahů Ruské federace s bývalými republikami SSSR jsou rozdmíchané elitární inteligencí zbavené dějině filozofické kultury v procesu získání svého vzdělání a podporované mafiemi a systémovou periferií globálního nadžidovského prediktora. Objektivní antagonismy mezi Ruskou federací a Východní Asií nejsou nebo neexistují. Všechny minulé a potenciálně možné zostření vztahů se státy tohoto regionu měly ve svém základu davoelitární sociální organizaci v konfliktních zemích. Konflikty byly provokované meziregionálním euroamerickým konglomerátem přes nekontrolované úrovně sociální organizace a linie informační výměny. Studenou v uvozovkách studenou válku podle mínění lídrů USA Sovětský svaz prohrál s výsledkem ekvivalentním bezpodmínečné kapitulaci. Avšak studená okupace, tržní pěrestrojka, probíhá s velkými těžkostmi a se ztrátou tempa. Ačkoliv dlouhodobé zájmy národů Sovětského svazu vyžadovaly dát veto v Radě bezpečnosti OSN při řešení otázky o zásahu vojenskou silou do vnitroarabských záležitostí v Perském zálivu a Sovětský svaz souhlasil se siono-internacistickou pozicí v této otázce, tak analýza konfliktu umožňuje udělat důležitý závěr. V nejbližší době USA i NATO nejsou schopné vojenské diktatury obyčejnými druhy zbraní ve vztahu k Sovětskému svazu, a to i bez účasti zemí bývalé Varšavské smlouvy na naší straně. Ačkoliv meziregionální síly i dosáhly v Perském zálivu vojenského úspěchu, tak v tomto vojenském úspěchu je viditelný především krach vojenských doktrín USA při jejich orientaci na konfrontaci s bloky, které jsou schopné samostatného rozvoje své ekonomické i vojenské infrastruktury. Jaderné zbraně a jiné druhy genocidních zbraní jsou pro účelovou válku proti Sovětskému svazu, nyní Ruské federaci, nepoužitelné vzhledem k nepředvídatelným následkům v podmínkách zachování mobilních odpalovacích zařízení mezikontinentálních balistických raket pozemních základen v Sovětském svazu a jeho nástupce Ruské federace. Tento stav se zachová minimálně v průběhu nejbližších 10 let do zavedení stabilního režimu fungování globálních zbraňových systémů s rozvinutou pozemní a kosmickou infrastrukturou. Fázové posuny v sociálních procesech mezi zrodem ideologií a jejich přinášením plodů neumožňují jednoznačně interpretovat jako úspěch konglomerátu integraci zemí východní Evropy do celoevropského domu, předtím patřících do Varšavské smlouvy. Opět připomenu, že ten materiál vznikal v 90. letech, i když potom tam byly přidávány další poznámky v dalších letech. My čteme tu verzi z roku 2004 s poznámkami tuším do roku 2011. Takže toto psali někdy v těch 90. letech nebo maximálně okolo roku 2000. Takže ještě jednou, fázové posuny v sociálních procesech mezi zrodem ideologií a jejich přinášením plodů neumožňují jednoznačně interpretovat jako úspěch konglomerátu integraci zemí východní Evropy do celoevropského domu, předtím patřících do Varšavské smlouvy. Dvě generace vyrostly při špatném budování socialismu. Růst sociální polarizace při přechodu k davoelitarismu, v uvozovkách dobrému kapitalismu, bude představovat velký vnitřní problém pro všechny tyto země a Německo. Nepřijetí tržních koncepcí socialismu národy bývalého Sovětského svazu, intelektuální neschopnost meziregionální elity v Sovětském svazu a v následnických státech v souhrnu s vnitřními procesy v euroamerickém konglomerátu a ve východoasijských a muslimských blocích vytvoří příznivé podmínky pro realizaci politiky podemílání davoelitární organizace společnosti při ignorování názorů v uvozovkách svobodného tisku Západu o procesech v Sovětském svazu a následnických zemích. Světonázorový potenciál pro realizaci takovéto politiky bývalá sovětská společnost má. Proto konceptuální samostatnost rozvoje bývalého SSSR a nyní Ruské federace jako jeho následníka v globálním historickém procesu může být zabezpečená. Situace se zjednodušuje konceptuální krizí řízení v euroamerickém konglomerátu, která se v budoucnosti bude zostřovat vzhledem k neadekvátnosti biblické koncepce davoelitarismu v současné civilizaci a přítomnost tendencí ke získání konceptuální samostatnosti v regionech Asie s blokovou organizací řízení. V uvozovkách intelektuálové římského klubu PEN, Rotary a ostatních v uvozovkách elitárních klubů také demonstrovali svou neschopnost v mezinárodní aréně z důvodu v uvozovkách choroby vlastní všem meziregionálům. Specialista je podobný opuchlině, tedy nějakému otoku, jeho plnota je jednostranná. Kvůli svobodozednářstvím zvrácené historicko-filozofické kultuře západní inteligence, ona jako celek je nezpůsobilá k neomezené konceptuální činnosti. Nepřítomnost světonázorových antagonismů mezi národy bloků Asie v sociálním chování je dobrým základem pro formování společné globální koncepce rozvoje bloků. V případě realizace takovéto udržitelné koncepce davoelitární organizace společenství konglomerátu ho udělá konceptuálně závislým na Asii. Japonsko skupuje filmová studia USA a americkému jedinci davu je to všechno jedno, on se dívá na filmy natáčené za japonské peníze nebo za židovské. Jak je známo, kdo platí, ten i muziku tvrdí, nebo ne tvrdí, ale tady je, ten i muziku rozkazuje, čili spíš ten i říká, co se bude hrát, nebo jaká bude muzika. Nebo koho chleba jíš, toho píseň zpívej. Před takovým vpádem nejsou USA chráněny vzhledem k neexistenci takového jevu, jako je stabilizovaná jediná kultura jediného amerického národa, vyjadřující geneticky podmíněné matrice potenciálních možností a předpokladů. Proces etnogeneze se v USA ještě nezavršil. Národnost Američan v USA doposud neexistuje. Zda má vládnoucí elita Sovětského svazu, nyní Ruské federace, rozum, aby to všechno pochopila, to je věc další. Tady je přímo, to je věc desátá. Národ má dost umu. Uvědomění si cest dobra a zla rodí pojem mravnosti i práva na jednání. Mravně pravé dílo je vyšší práva vyplývajícího ze zákona proto, neboť zákon v davoelitární společnosti vzniká a vyvíjí se na ochranu nemravnosti a morálky zla zrozených v uvozovkách elitou. Jde o vyvedení objektivních defektů různého druhu na přijatelnou úroveň pro život společnosti. Proto mravní právo, velkými písmeny mravní právo, je nad zákony státu a zlodějské zákony, hlavně zákona v uvozovkách Mojžíšova a od něho odvozených. Tak tady to je stoprocentní pravda. Víme, kam jsme došli, že všechny zákony u nás nebo jejich většina je postavená tak, aby chránila právě ty různé zloděje nebo ty, kdo zákon porušují, takový ten přirozený zákon, a naopak jsou postaveny ty zákony naprosto proti lidem. A ještě tady dočteme, a už bude konec šesté kapitoly, tak přečteme poslední její odstavec. Naše dílo je pravé, vítězství bude naše. Dílo meziregionálů je levě radikální, levoradikální, to znamená radikálně lživé. Moc levých je bezpráví národa a zničení společnosti a přírody. Proto leví radikálové, kteří klamou pravdu ve sféře řízení, nemají co dělat. Tak s tím rozhodně můžeme souhlasit, ale bohužel prozatím se zdá, že všichni tito lidé a tyto směry na celé čáře vyhrávají. Ale podle toho, co jsme četli a co de facto i říká zdravý rozum, tak dlouhodobě zkrátka a dobře vyhrát nemohou, protože na takto špatných základech postavená společnost se musí dříve nebo později zhroutit jako domeček z karet. To už byla jenom moje malá poznámka a budeme pokračovat ve čtení Mrtvé vody, a sice 7. kapitolou, která má titulek Vášnivost, v uvozovkách vášnivost, biologie a jiné vzájemně vložené procesy. Pravda by nevyšla ze studně, pokud by deštivost nenarušila její hladinu. I Egypťané byli svého času spravedliví a lidumilní. Kozma Prutkov. Tato část díla není nevyhnutelná. Už dříve v minulosti vyslovené všeobecné názory a stanoviska se v ní týkají úplně konkrétní otázky. Její objevení je vyvoláno tím, že se v Sovětském svazu od roku 1987 vyskytla nebo běží propaganda koncepce L.N. Humiljeva Etnogeneze a biosféra země, která se objevila v roce 1979. Odpůrci pohledů L.N. Humiljeva mu oponují na stránkách vědeckých publikací a nevystupují v takové míře před masovým auditoriem, posluchačstvem, jako L.N. Humiljev. Ať už oni samotní, anebo jejich... ať už oni samotní tam nevystupují, anebo je prostě nepustí. Za takových podmínek většina čtenářského a posluchačského publika, hodnotíc podle autority, přijímá koncepci v uvozovkách vášnivosti jako důvěryhodnou teorii, shodně odkrývající minulé i budoucí záhady dějin. Proces přijímání této propagandy společností je z nejrůznějších příčin provázen vulgarizací teorie i neopodstatněním rozšířením oblasti aplikace jejich tezí vyslovených autorem. Souhlasíme s tím, že etnogeneze jako jev v globálním historickém procesu existuje, avšak její popis ze strany L.N. Humiljeva je extrémně jednostranný a obsahuje řadu chybných z našeho pohledu tvrzení. V této části okomentujeme knihu L.N. Humiljeva Etnogeneze a biosféra země, třetí vydání Leningrad, Hydrometizdat v roce 1990 to vyšlo a kniha má 528 stran. Lev Nikolájevič používá metodologii systém stereotypů rozpoznávání jevů a formování jejich obrazů velmi blízkou dialektickému materialismu. Z tohoto důvodu není vesmír zvědomovaný jako proces trojjedinost matérie, informace, míra. Čas v této knize neexistuje jako vědomě využívaná kategorie míry. Teď je citát. Tak my víme, že čas jako kategorie existuje, ale tím, že nevidíme jeho hranice, nemáme možnosti dát času všeobecně srozumitelnou definici. To je na straně 39. A na straně 96, co je to čas, neví nikdo. Avšak měřit se ho lidé naučili. Dále L.N. Humiljev uvádí příklady měření času postavené na rozličných etalonových procesech, což je možné zevšeobecnit, jak je to uděláno v našem úvodu. Pojem představa času vzniká při procesu zobrazení jednoho procesu na druhý, jehož frekvence je přijatá jako etalonová. Na straně 351 zřejmě té knihy toho Humiljeva dějiny, to je studium procesů plynoucích v čase, ale co je to čas, neví nikdo. A zase autoři k tomu, v našem chápání je čas vždy subjektivní. Je nutné si jenom odpovědět, frekvence kterého procesu je etalonovou, kdy se používá termín čas ve smyslu odlišném od jeho běžného vnímání. V opačném případě je možná vědomím nekontrolovaná změna etalonových procesů po dobu výkladu, což může vést k chybným závěrům. Informace v závorce duch je v dialektickém materialismu nemístný pojem. A jak to platí, nebo jako to platí o nemístném duchu, vměšuje se informace do věcí dialektiků, materialistů a mstí se za popírání své existence posunem, deformací pojmových hranic a záměnou pojmů. A zase z té knihy na straně 279. Dá se říci, že rezonance vášnivé výbušnosti je tím menší, čím déle dokáží etnika uhájit vášně a harmonickou osobu samozřejmě za stejných ostatních podmínek. Tato okolnost znovu přibližuje problémy vášnivosti jako příznaku problému podstaty etnické celistvosti. Avšak rezonance, jako i indukce, jsou pojmy energetické. Nakolik jsou aplikovatelné na etnikum? Konec citátu. A autoři, energie je matérie, vždy nějakým způsobem uspořádaná a existuje jako součást procesu trojjedinosti MIM, matérie, informace, míra. Co v procesu je pro subjekt podstatnější, je jeho osobní věc, ale hlavním je neplést a nestotožňovat jedno s druhým. Podstata jevu rezonance spočívá v tom, že nějaká struktura při přechodu toku energie přes ní odebírá z tohoto toku část energie a přetvoří ji v jiný druh. K tomu, aby vznikla rezonance, je nevyhnutelný soulad uspořádání struktury pohlcující energii a uspořádání toku energie. To jest, informační sladění je sladění vlastních frekvencí kmitání struktury se spektrálním složením, kompozicí toku energie. Pokud přinesete ke klavíru ladičku 440 Hz a udeříte na klávesu Re jako nejsilnější bíte, ladička nezazvučí. Ale pokud potichoučku zahrajete La, ladička se ozve, ačkoliv struny Re vyzářily o mnoho více energie než struny La. To samé se týká i indukce. Pro ni je nevyhnutelný soulad uspořádání struktur za prvé vysílače, za druhé prostředí, přes které se pohybuje příslušný tok energie nesoucí informaci a za třetí přijímače. Je nesmyslem sestrojit jádro transformátoru ze dřeva. Nutné je železo, nejlépe transformátorové. I když jsou atomy železa a molekuly dřeva sestavené v uvozovkách z jednoho a toho samého souboru elementárních částic, tak uspořádané, sformované do struktury jsou tyto částice rozličné. To samé se týká i druhého vynutí transformátoru, přijímače. Cívka s nádherným rybářským vlascem zjevně nebude vhodná k tomuto účelu. Jelikož dialektický materialismus nevidí ducha, informaci jako objektivní nehmotnou kategorii, tak zákonitě vzniká zmatek pojmů při popisu informačních procesů, když se použijí termíny matérie, energie a podobně. Nevyhl se tomu ani L.N. Humiljev. Na straně 328. V libovolném kmitavém pohybu je jen rytmus a větší nebo menší napětí, frekvence. Zase konec citátu z té knížky z té strany 328. A autoři. Podívejte se do libovolného slovníku fyzikálních termínů. Rytmus a frekvence jsou synonyma, i když jen částečně. Napětí a frekvence synonymy nejsou. To jest, je tu posun pojmových hranic, nakolik libovolný kmitavý proces je charakterizovaný frekvencí porovnávanou s frekvencí etalonového procesu a amplitudou v nejvšeobecnějším smyslu slova, v konkrétním případě amplitudovou hodnotou napětí fyzického pole. I ta, i druhá se mohou měnit v průběhu času, to je procesu. Ačkoliv teorie kmitání je rozhodně jednou z nejvšeobecnějších věd. A vyslovené námitky nejsou plytké a ani sekírování. Kniha L.N. Humiljeva je zasvěcená popisu krajně nízkofrekvenčních procesů ve vztahu ke změně pokolení, jejichž doba trvání rozvoje mnohonásobně překračuje období existence samotné rozpoznané a zkoumané problematiky etnogeneze ve vědomí populace, dokonce i ve vědomí vzdělanců. Přitom biologické aspekty problému jsou dokumentované nepoměrně hůř než sociální. V takových podmínkách nepřesnost v používání slov a nekontrolovaný drift pojmových hranic jsou schopné zdeformovat do nepoznání podstatu objektivního jevu v chápání člověka. Ve fyzice existuje Heisenbergův princip neurčitosti. Nepřesnost hodnoty hybnosti částice, vynásobená nepřesností její polohy, je rovná minimálně polovině Planckovy konstanty. Na straně 163 L.N. Humiljev píše: počínaje od 17. století se ve fyzice diskutovala otázka, zda zůstává svět, čili zda se skládá svět z částic, nebo představuje sám o sobě vlny v éteru. Obě koncepce měly tak vážné nedostatky, že ani jedna z nich nemohla převládnout. Spor byl vyřešen až v polovině 20. let 20. století s objevením se kvantové mechaniky. Současní fyzici předpokládají, že svět není ani vlna, ani částice, ale jedno i druhé současně a může projevovat obě skupiny vlastností. Na tomto základě byl sformulován dobře známý princip neurčitosti, podle kterého při přítomnosti dvou vzájemně propojených fyzikálních proměnných, například hybnosti a polohy nebo energie a času, může být určená hodnota jedné nebo druhé proměnné, ale ne obou dohromady. Při etnických fenoménech jsou také přítomny dvě formy pohybu, sociální a biologická. A tak tím či oným způsobem v tom či onom aspektu může být popsána buď jedna nebo druhá strana složitého jevu. Přitom přesnost popisu a jeho mnohostrannost se vzájemně vylučují. Když si toto uvědomíme nebo toto podotýkáme, aplikujeme princip neurčitosti v našem v uvozovkách materiálu. Konec citátu z knihy L.N. Humiljeva a nyní zase autoři k tomu. Ale vždyť takto se to nesmí. To je nepřípustné. Za prvé, analogie není důkaz. Za druhé, není zde ani analogie a kromě toho samotný vztah neurčitostí je interpretovaný nesprávně, lživě. V závorce možná z důvodu nevědomosti humanitářů v otázkách přírodovědních a jejich defektního myšlení, následkem čehož nejsou schopni popisovat jevy jazykem matematiky. V mikrosvětě, který popisuje kvantová mechanika, je každá částice konečnou skupinou vln. V krajní míře, pokud se vychází z přítomnosti prahu citlivosti dotyčné měřící aparatury. Libovolný objekt má vlnové vlastnosti, jelikož i on je především vlnou. Ten samý objekt má i korpuskulární částicové vlastnosti, jelikož jeho konstrukce obsahuje konečný, ve výše uvedeném smyslu, soubor vln. Vlna v makrosvětě to jsou soubory částic pohybující se nějakým kmitavým způsobem, měnící se ve složení a proto vlastnosti částic a vlastnosti vln se projevují na různých objektech nezávisle a navzájem se vylučujíc, čili přitom se navzájem vylučují. To znamená buď vlna nebo částice. Těleso. Mikrosvět má svoje zákony, které podmiňují zákony makrosvěta. Kromě toho, ve vztahu k částici mikrosvěta je možné určit hodnoty impulzu, hybnosti i koordináty polohy, avšak čím přesněji je určená jedna veličina, tím větší je chyba při určení té druhé. Velikosti obou chyb jsou svázány vztahem neurčitosti Heisenberga a ne naříkáním Humiljeva na to samé téma. V mikrokosmu existuje jeden způsob existence objektů. Tomu je vlastní projev i vlnových, i částicových vlastností u jedněch a těch samých objektů. Pro použití vztahu neurčitosti ve fyzice opodstatněně existuje, avšak k použití jeho v uvozovkách analogie na rozdělení sfér biologie a sociologie opodstatnění není, kromě přání vytvořit iluzi vědeckosti daného výkladu. Ve výkladovém slovníku pojmů a termínů ukončujícím knihu jeho sestavovatel V.J. Jermolájev tvrdí, princip neurčitosti v etnologii je objektivní ohraničení možností zkoumání při pozorování následnosti událostí, umožňující popsat je výlučně v jednom ze dvou aspektů, buď v sociálním, anebo v etnickém, přírodním. Ale jednota zákonů bytí netkví v tom, aby byly přenášeny dílčí zákony z jedné oblasti vědy do druhé, kdykoliv si někdo usmyslí pro něco nebo pro někoho nevhodný předmět schovat pomocí v uvozovkách objektivního zákona před zkoumáním. Kybernetika a všeobecná teorie systémů byly vzpomenuty L.N. Humiljevem jen proto, aby charakterizoval v uvozovkách etnikum jako samoorganizující se systém. Avšak mechanismus samoregulace, proces samoregulace jako informační proces, včetně procesu informační výměny mezi biologickou a sociální organizací populace, nejsou nikde popsány. Možné jsou dva základní měrné úhly pohledu na libovolný proces. Za prvé, jako na jeden z dílčích procesů v jeho ten proces, ten dílčí proces, zahrnujícím objemnějším souboru množině procesů, respektive prostě jeden dílčí proces, který je zahrnut v nějakém větším, to je za prvé, za druhé, jako na objemnější proces ve vztahu k nějakému souboru. Kvůli vzájemné vloženosti procesů je prakticky potřeba v průběhu interpretování přecházet z jednoho úhlu pohledu na druhý a naopak. Přitom je nevyhnutelné náležitě rozlišovat oba možné úhly pohledu na jeden a ten samý proces a ne vnášet nesmysly o principu neurčitosti tam, kde je všechno určené. L.N. Humiliev pod slovem etnogeneze chápe proces vzniku v uvozovkách etnika, rozvoj etnika, jeho vyhasínání do úplného vymizení anebo přebývání jeho zbytků v dlouhodobé rovnováze s obývaným životním prostředí v průběhu změny pokolení. Vnější popis procesu etnogeneze při nepřítomnosti jeho přerušování zvenčí vypadá následovně. A teď zase citát. Z nějaké zatím nejasné příčiny nové etnikum, které se objeví v aréně, často se starým názvem, přetváří zemi pomocí nového způsobu adaptace na přírodní podmínky. Probíhá to zpravidla v inkubační periodě fáze rozmachu a nezaznamenává se v dějinných pramenech, kromě legend. Dějinná epocha popsaná v pramenech zahrnuje za nepřítomnosti vnějšího vměšování se následující fáze etnogeneze. Za prvé zjevnou periodu fáze rozmachu, za druhé fázi akmatickou, kdy je etnikum hraniční, aktivní a růst tlaku na životní prostředí se začíná zmenšovat. Asi zřejmě fáze akmatická, kdy je etnikum hraničně aktivní a růst tlaku na životní prostředí se začíná zmenšovat. Za třetí fáze zlomu, kdy je antropogenní tlak maximální a destruktivní, za čtvrté inertní fázi, ve které probíhá hromadění technických prostředků a ideologických cenností, za páté fázi obskurace, po dobu které není zájem ani o kulturu, ani o zemi. Následně nastupuje fáze homeostázy, kdy probíhá interakce zbytků polozničeného etnika s ochuzenou, nebo tady je ochudobněnou, prostě s krajinou, která dostala zabrat, která je ochuzená a která vznikla na zbytcích kulturní země, tam, kde na místě dubů vyrostly lopuchy, uprostřed kterých si hrají na schovávanou pravnuci dobyvatelů a děti banditů. V této epoše se vztah etnika persistenta k přírodě stává zároveň spotřebitelským i ochranným. Avšak běda, pokud jedno i druhé je diktováno tradicí a ne vědomým rozhodnutím vůle. A tak do té doby, dokud nové etnikum znovu nepřetvoří krajinu. Očividně etnogeneze není jediným globálním jevem, ale množstvím samostatných etnogenezí v jednotlivých rajónech nebo regionech. Konec citátu a našli byste ho na straně 211. A teď autoři. Předtím, než budeme dále hovořit o procesu etnogeneze a jeho fázích, obrátíme pozornost na ten fakt, že termín etnikum v teorii L.N. Humilieva má pojmový obsah odlišný od termínu národ v definici J.V. Stalina i odlišný od termínu národ při běžném používání tohoto slova. Při vulgarizaci teorie L.N. Humilieva procesu její propagace, všechno, co hovoří, co říká její autor o svém v uvozovkách etniku, přenáší běžné vědomí populace do svého chápání slov národ a národnost. Etnikum je u L.N. Humiljeva pojem s velmi elastickými a kolísajícími pojmovými hranicemi. Na straně 15-16, opět budeme citovat z jeho knihy, etnikum je fenomén biosféry nebo systémový celek diskrétního typu, pracující za pomoci geobiochemické energie živých látek v souladu s principem druhého termodynamického zákona, což potvrzuje diachronická chronologie dějinných událostí. Konec jednoho citátu a další na straně 24. Etnika jsou jevem ležícím na hranici biosféry a sociosféry, mající velmi specifické určení v konstrukci biosféry Země. A nyní autoři. V této frázi je zajímavé použití slova určení. Ono se asociuje ve vztahu s nějakou cílovou funkcí existence a rozvoje etnik, i když L.N. Humiljev popírá teleologický přístup. Podle teleologického přístupu všechno existuje s příslušnými cíly přiměřeně božímu záměru. Na straně 59 opět citát, etnogeneze není proces sociální nebo spontánní rozvoj sociosféry, jen vzájemně jedná, koná, interaguje s přírodními jevy, ale není jejich produktem. Avšak právě ten fakt, že etnogeneze je proces a bezprostředně zkoumané etnikum je fází etnogeneze a tedy nestabilním systémem, vylučuje libovolné porovnávání etnik s antropologickými rasami a tím pádem i s libovolnými rasovými teoriemi. Další citát ze strany 95. Etnikum je kolektiv osob, vydělující se od všech ostatních kolektivů. Etnikum je víceméně stabilní, i když vzniká a zaniká v dějinném čase. Není ani jednoho reálného příznaku, kritéria k určení etnika použitelného ve všech známých případech. Jazyk, původ, zvyky, materiální kultura, ideologie jsou někdy určujícími momenty, ale někdy ne. Do uvozovek můžeme dát jen jedno – uznání osoby jednotlivce. My jsme takoví a všichni ostatní jiní. Jelikož je to jev univerzální, je možné předpokládat, že odráží nějakou fyzickou nebo biologickou realitu, která se nám jeví jako hledaná veličina. A další citát ze strany 102. A tak míra stability etnika jako systému je určovaná ne jeho masou, to je počtem obyvatel a přenosností kopírování předků, ale statistickým průměrem souboru vztahů různých závažností a označení. Rychlý přechod uvedených hranic přivádí sebou buď záhubu, nebo bouřlivý rozvoj. Tím je vytvářená elasticita etnika, umožňující mu amortizovat vnější vlivy a dokonce někdy i regenerovat, neboť mnohovazebně spojitý systém kompenzuje škodu z přestavby reorganizace vztahů. A další citát ze strany 103. Etnikum není prostě jen shluk lidí, vzájemně si podobných nějakými rysy, ale systém vkusem a schopnostmi rozličných osobností, produktů jejich činnosti, tradic, dále geografického prostředí, které má na ně vliv, etnického okolí a také příslušných tendencí převládajících v rozvoji systému. A na straně 135. Etnikum je stabilní, přirozeně se poskládající kolektiv lidí, který se staví do protikladu ke všem analogickým kolektivům a odlišuje se osobitým stereotypem chování, který se zákonitě mění v průběhu dějin. A teď autoři, tady se zavádí pojem superetnika jako mozaikové celistvosti skupiny etnik současně vzniknuvších v jednom regionu a subetnika jako části elementu struktury etnika spolupracujícího s ostatními elementy struktury etnika. Při zjednodušení etnosystému ve finální fázi se počet subetnik zmenšuje na jeden, který se stává reliktem. Poslední věta už byla zase citát. Na straně 185 i Arabové, Tibeťané, všichni mají své výchozí teritorium určené neopakovatelným složením elementů krajiny. A jako takové rodiště, vlast, je jedním z komponentů systému nazývaného etnikum. Na straně 241. Etnika nejsou jako hadi. Nemění kůže, ale duše. A o něco dál, a tehdy získáváme rázný závěr. Etnika vznikají a mizejí nezávisle na přítomnosti těch anebo jiných představ současníků. To znamená, že etnika nejsou produktem sociální uvědomělosti jednotlivých lidí, i když jsou spojena výlučně s formami kolektivní činnosti lidí. A teď autoři, ve výkladovém slovníku knihy B.J. Jermolájev dává následující definici etnika. Na základě originálního stereotypu chování se přirozeně se složivší kolektiv lidí existující jako energetický systém, struktura, stavějící se do protikladu ke všem jiným kolektivům, vycházejíc z pocitu komplementárnosti. No to je tedy definice. A teď snad konečně komentář autorů, soubor příznaků nevyhnutelných pro identifikaci etnika podle L.N. Humiljeva je někdy rozsáhlejší než 5 znaků kritérií v definici národa podle J.V. Stalina a zahrnuje i prostředí přebývání, přírodní i sociální. A jindy je zase zkrácen do jednoho stereotypu chování, dostatečně udržitelného v čase. Stereotyp chování může být různý, včetně stereotypu T. Herzla. Skupina lidí společné dějinné minulosti a všeobecně uznané spolupatřičnosti v současnosti, stmelená existencí společného nepřítele. Konec citátu toho T. Herzla. A autoři, to znamená, humiljevské etnikum je možné napasovat i na historicky vzniknuvší národnost, národ i na pseudoetnickou mafii. Potom to nazvat mezinárodním konfliktem a následně přistoupit k ochraně malého národa v uvozovkách od útlaků, v uvozovkách ze strany velkých národů, chránících svoji suverenitu a další rozvoj svých národních kultur před úklady pseudoetnické mafie, jejíž snahou je vládnout nad národy jako nad svým majetkem. A teď velkými písmeny. Toto je hlavní příčina, proč je teorie pasionárnosti, vášnivosti propagovaná jako jeden z posledních výdobytků sovětské vědy, dosud jakoby se skrývající před zpátečnickými národy. Kromě toho v uvozovkách židovský národ v průběhu 2000 let demonstruje ničím nezničitelnou vášeň v uvozovkách, což lichotí pocitu vyvolenosti Bohem z jeho internacistů. Nezničitelnost jeho vášně je výjimkou ze všeobecného pravidla v závorce vášnivost etnika podle této teorie vyhořívá zhruba za 1200 let. A příčiny tady toho se L.N. Humiljev objasnit nesnažil. Celkově je humiljevské etnikum kategorií biologickou a dělat z jeho teorie široké sociologické zevšeobecnění je nemístné. V naší terminologii tento fenomén biosféry, který L.N. Humiljev nazval termínem etnikum, je v kontextu jeho knihy Populací druhu člověk rozumný, uzavřenou ve vztahu k jiným populacím, ani ne tak přírodně geografickými faktory, ale spíše faktory kulturními. O možnosti takovéto uzavřenosti populace druhu člověk rozumný pomocí kultury jsme hovořili už dřív. Kromě toho, každá takováto populace se odlišuje od jiných statistickými zvláštnostmi souboru geneticky podmíněných matric, potenciálních možností a přednastavení do ní patřících osob. Zřetelnou hranici mezi nimi na biologické úrovni je poměrně často těžce udělat nebo těžké udělat, zrovna tak, jako je obtížně zřetelné načrtnout hranice jednotlivých vln v celkovém obraze vlnění moře. Představte si známý obraz I.K. Ajvazovského devátá vlna. Při svobodném rozvoji kultura odráží celkovou matrici populace. Při omezovaném rozvoji kultura deformuje celkovou matrici. Matrice však chrání svou kulturu i při pokusu vnutit populaci jinou. Charakter ochrany může být různý, od uzavřenosti až po aktivní odpor. Kultura a matrice na sebe vzájemně mají vliv, i když jsou informačními systémy různých organizačních úrovní biologického druhu člověk rozumný. Etnikum, v uvozovkách etnikum, L.N. Humiljeva je populací uzavřenou ve vztahu k druhým nebo k jiným přes kulturu a je statisticky odlišitelná od jiných na úrovni genetických struktur. Z definice národa J.V. Stalina odpovídá etniku L.N. Humiljeva jen poslední znak atribut, psychické složení projevující se ve společné kultuře. Avšak k tomuto příznaku jsou přidány statistické zvláštnosti genetiky populace. Národ v sociologii a biologické etnikum L.N. Humiljeva jsou kvalitativně rozličné kategorie. Důležitější úlohu v teorii L.N. Humiljeva hraje termín vášeň, vášnivost a jiné termíny s ním spojené. Tak, vážení přátelé, a zde naše dnešní čtení ukončíme, protože nyní se zde otevírá další část té teorie L.N. Humiljeva o vášnivosti a dalších několik stran, je to poměrně dlouhé, bude věnováno právě té vášnivosti. Tak abychom si to zbytečně netříštili, dnes jsme četli především o etniku, o tom, co je to podle Humiljeva etnikum a příště to bude vášnivost. Já vám nyní již děkuji za pozornost, přeji vám pěkný den, pustíme si pár písniček a za chvíli se spolu opět sejdeme u pořadu Letem světem internetem.
Kam zmizel můj dobrý přítel? zmizel ten starý song. Nehrál se hodně let, vy přece znáte světa, tak možná někdo víte, kam zmizel ten starý song. Louis Armstrong jej kdysi hrál i jiný. Kam zmizel ten starý song? Na mou píseň hleď, tu zpívám teď, a ač ji ráda mám stejně při ní, slyším ten starý song. Pan Kajnar text k němu skládá, kam zmizel ten starý song. Ten text nebyl škvárné, nezestár, a tak věděla bych ráda, kam zmizel ten starý song. To snad už je osud písní, zmizet jak míček na ping-pong je. Když jim došel dech, tak v archívech v šuplíku se tísní, tak končí snad každý song. Kam zmizel můj dobrý přítel? Kam zmizel ten starý song? Máte vlastní svět, je vám 16 let a dnes už neslyšíte, jak tenkrát zněl starý song.
Znám kraj, kde zlatne réva a poutník netuší, že proud řeky se vlévá tam večer do duší. Znám kraj, kde vláček píská a častě nehoní. Už vím, proč se mi stýská, když louky zavoní. Já vím, že jednou svážu krátký bor poroví, a proud mě sám už vrátí zpátky z hor do rovin. Kam, kdo to ví, kam, kdo to ví, zpátky k nám, zpátky k nám. Kde si řeka zpívá svou píseň v moruších, a když se večer stmívá, já slzu osuším. Já vím, že jednou svážu krátký bor porobí, mě sám už vrátí zpátky z hor do rovin. Kam, kdo to ví, zpátky k nám, zpátky k nám. že jednou svážu krátký hor porový, kam od mě sám už vrátí zpátky z hor do rovin. Kam, kdo to ví, kam, kdo to ví, zpátky k nám, zpátky k nám. Znám kraj, kde zlatne.